Tai pradedam apie, ar būtų dėl pasitarimo darbotvarkės kokiu nors pasiūlymu. Tuomet pereinam prie patvirtintos darbotvarkės. Pirmas klausimas dėl mokslo ir studijų institucijų, šių institucijų įsteigtų viešųjų įstaigų, organizuojančių praktinį mokymą ir tyrimus, bei profesinių mokyklų panaudos teisę naudojimų valstybinės žemės sklypų. Prašau, švietimo mokslo ir sporto ministerijos kancleris Julius Lukošius.
Ačiū, sveiki. Pristatysiu darbo grupės, kuriai buvo pavesta paprastais žodžiais tariant įvertinti, ar vyriausybės nutarėme išvardinti žemės sklypai yra reikalingi profesinio mokymo įstaigoms ir aukštosioms mokykloms jų pagrindiniams funkcijoms atlikti. Tai tą darėme susirinkę kartu iš švietimo mokslo sporto ministerijos, aplinkos ministerijos ir žemės ūkio ministerijos. Ir turėjome pradžioje tokią situaciją, kad iš viso tame nutarime yra sklypų, kurių bendras plotas siekia beveik 6800 hektarų. Ir nors matote, kad profesinio mokymo įstaigos kiekiu dominuoja tame nutarime, tačiau plotų vis tiek aukštosios mokyklos jas lenkia ir pakankamai stipriai. Tai mes kaip darbo grupė pirmiausia turėjom apsibriežti, matyti, kokius veiksmus galime atlikti per tą terminą, kurį turėjom ir tuo formatu, kuriuo dirbome. Tai tikrai noriu pirmiausia pasakyti, kad šitos darbo grupės darbo rezultatas nėra vienintelis dalykas, kurį galima padaryti siekiant geresnio valstybinės žemės naudojimo. Tai yra pradžia, iš kurios matyti identifikavome tą, ką galime, tą situaciją, kokią turime dabar, akivaizdžius dalykus ir sudėliojimo planus, kaip galėtumėm toliau judėti į priekį ir turėti tam tikrą periodinį sisteminį mechanizmą, siekdami tą kuo geresnio valstybinės žemės valdymo. Tai mes kaip darbo grupė išsinagrinėjame mokslo ir mokymo įstaigų pateiktą informaciją apie vykdomas programas ir žemės poreikį joms, palyginame tai, ką gavome iš aukštųjų mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų su tą informacija, kurią turime patys. Taip pat į nacionalinę mokėjimo agentūrą kreipiamės dėl 226 žemės ūkio paskirties sklypų, kurie yra tame nutarime, klausdami, kas juose deklaruoja pasėlius ar kažkokias naudmenas, nes tai gali būti tik tai tie, kurie naudoja sklypą ir negali būti jokie kiti privatus asmenys. Taip pat tikriname nekilnojamo turto registro duomenis, ar nėra įregistruota kažkokių panaudos, nuomos sutarčių. Tai buvo patikrinti tokiu būdu visi sklypai, ieškant, ar nėra kažkokių tai vėlgi perdavimų kažkokiamis sutartinėmis teisėmis kažkam kitam, o ne tom profesinio mokymo įstaigom ir aukštosio mokyklom. Ir taip pat, atlikdami savo darbą, turėjome suprasti ir teisinę aplinką, kaip skiriasi naudojimas valstybinės žemės tarp aukštųjų mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų. Tai dėl pasėlių deklaravimo tikrai sisteminio jokio netitikmens nenustatėme. Radome 6 sklypus, kuriuose privatus asmenys deklaravo pasėlius ir naudmenas, tai 5 iš jų tai atsitiko tiesiog dėl to, kaip sistema leidžia braižyti žemėlapyje savo sklypo ribas ir jos buvo tiesiog užlipusios ant aukštųjų ar profesinio mokymo įstaigo valdomų sklypų. Ta paklaida buvo iki 10%, dėl to tai nebuvo neteisėta. Na ir turime vieną atvejį, kur deklaravo privatus asmuo, tai kreipiamės į tą mokyklą dėl paaiškinimo, tai oficialaus paaiškinimo dar neturime, bet tikrai apie jo rezultatus galėsime informuoti. Kažkokių tai deklaruojamo turto registre įrašų apie sudarytas sutartis su kitais asmenimis mes nenustatėme. Bet turime tokias išvadas, kad jau iš to, kai kalbėjome su profesinio mokymo įstaigomis ir aukštosiomis mokyklomis, matome, kad mokymo įstaigų veiklai yra nereikalinga 11 žemės sklypų, kurių plotas yra 189 hektarai. Turime tam tikrą nesutarimą diskusijoje su Marijampolės kolegija. Ji nesutinka ir jau yra atsiuntus mums ir kolegijos tarybos tą tokį nesutikį, tiksliau, kolegijos tarybos pritarimą, kad jiem reikalingas šitas sklypas ir ta nuomonė jį nesutampa su švietimo mokslo ir sporto ministerijos nuomonė įvertinus programas, kurias jie vykdo. Taip pat galime galvoti apie kai kurių sklypų išbraukimą ir to nutarimo apimties mažinimą pertvarkius žemės sklypus, nes tikrai prie kai kurių pastatų yra suformuoti per dideli sklypai. Na ir turime tokią situaciją, kad profesinio mokymo įstaigoms, norint vykdyti profesinį mokymą tam tikrose programuose, žemė yra būtina sąlyga, tačiau mes kaip darbo grupė tikrai neturėjome galimybės atsakyti į klausimą, kiek žemės reikia. Tai ar 300 hektarų profesinio mokymo įstaigai yra normalu, ar 180 hektarų užtektų, neturime atsakymo, kaip tai galėtų keisti mokymo kokybę, kaip tai galėtų keisti mokinių, na, ta, kaip sakyti, įgyjimus į įgūdžius. Tai dėl to šio formato metu į tai neatsakėme, bet manome, kad tai vis tiek galėtų būti tam tikros formos diskusija ateityje. Na, o svarbu taip pat paminėti, kad be aukštųjų mokyklų valdoma žemė, ji gali būti jos valdytojas keičiamas tik gavus Seimo pritarimą. Na, ir turime tokius pagrindinius siūlymus, juose dalyvaujame visi, tai dėl jau dabar nustatytų dalykų pateiksime aplinkos ministerijai šio minėto nutarimo pakeitimo projektą. Taip pat ir toliau vis tiek kažkokiu būdu turime tęsti klausimą ir dėl Marijampolės kolegijos valdomos sklypo. Taip pat ministerija kasmet, švietimo mokslo ir sporto ministerija turi meni kasmet įvertins jos reguliavimas ryčiai priskirtų sklypų naudojimų poreikį ir esant reikalui teiks siūlymus aplinkos ministerijai dėl nutarimo keitimo, tai paprastais žodžiais tiesiog, kad periodiškai vertinsim, ar tikrai ar neatsiranda kažkokių tai nenaudotinų sklypų pasibaigus vienokioms ar kitokioms programoms ar moksliniams tyrimams. Valstybiniai teritorijų planavimo statybos inspekcija, ji pažadėjo atlikti sklypų pirminę patikrą, rizikingus sklypus įtraukti planinius patikrinimus, patikrinti, ar sklypai naudojami pagal pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą ir informuoti aplinkos ministeriją apie nutarimo rengimo poreikį. Žemės ūkio ministerija įvertins savo sričiai priskirtų žemės sklypų naudojimo poreikį ir irgi taip pat esant poreikiui teiks siūlymus dėl nutarimo pakeitimo. Na, o švietimo mokslo sporto ministerija su žemės ūkio ministerija kartu ieškos galimybių bendradarbiauti su privačiais žemės ūkio veiklos subjektais, tikintis kažkokių bendrų sinergijų ir nebūtinai, kad vieni privatus tik tai dirba savo žemę, o aukštosios mokyklos ar profesinio mokymo įstaigos atskiruose sklypuose daro tą patį. Tai kur tokia sinergija bus įmanoma, ieškosime tokių būdų. Aš pasirodo skaidrės skaičiau tik pas save, tai, bet čia žinokit, viskas yra tas pats. Va, tai palieku tiesiog tuos siūlymus ekrane. Yra suformuotas vyriausybės pasitarimo protokolo projektas, jis yra prisegtas prie medžiagos. Žinau, kad yra įtrauktas naujas punktas, kuris suderintas su aplinkos ministru ir žemės ūkio ministru ir jis skamba taip. Pavesti žemės ūkio ministerijai iki 2024 metų Liepos 1 dienos įvertinti ar visų valstybinės žemės sklypų, jų dalių nurodytų nutarimų patvirtinto sąrašo antrame punkte, naudotojai šios žemės sklypus, jų dalis naudoja savo funkcijų vykdymui. Nustačius, kad funkcijos nebevykdomos, ar jų vykdymui žemės sklypai ir jų dalis nereikalingi, teikti aplinkos ministerijai pagristų siūlymus su visa reikiama informacija ir dokumentais dėl nutarimo pakeitimo inicijavimo dėl minėtų valstybinės žemės sklypų išbraukimo iš nutarimų patvirtinto sąrašo. Tai tiek.
Taip, ar būtų kitų pasiūlymų ar pastabų dėl protokolo? Ar būtų galima pritarti tuomet taip kaip pateikti? Tuomet pritariam bendru sutarimu ir kitas klausimas dėl vandenilio plėtros Lietuvoje 24 metų, 50 metų gairių projekto, energetikos ministras Dainius Kreivys.
Gerbiami kolegos, norėčiau pristatyti vandenilio gairės. Vandenilis yra uždėta. O galima uždėti?
Jurgita.
Skaidrinė. Skaidrinė. Nežinau, ką daryti. Tai gerai, gal pradėsiu. Vandenilis turbūt yra kertinis komponentas pertvarkant visą energetikos sistemą. Be vandenilio mes negalime kalbėti apie mūsų energetinę nepriklausomybę kaip tokią, nes savistovumas ir elektros energetikos kiekis, kurį mes turime užsitikrinti ir pagaminti pas save, niekada negalės pasiekti maksimo, jeigu mes negalėsime, jei neturėsime vandenilio. Nes lankstumas, kurį duoda vandenilis, leidžia paimti perteklių, kada turime per daug elektros ir ją naudoti tada, kada mes jos neturime. O taip pat vandenilis yra esminis žalio kurso vėlgi elementas, nes žalinti mums reikia pramonę, mums reikia žalinti transportą ir vandenilis čia turės vieną iš svarbiausių rolių. Ar palaukti truputėlį. Gerai, tai štai kaip atrodo vandenilio gaminimas ir panaudojimo schema. Matote, kad vandenilis yra pirmiausia gaminamas iš elektros ir jisai padeda tiek balansuoti atsinaujinančius, tiek saugoti energiją, tiek naudoti elektros energijos gamybai. O jau pačio vandenilio panaudojimas yra ir transportas, ir žaliai degalai, trašų ir naftos perdirbimo pramonės ir chemijos pramonės žalinimui, šilumos gamybai ir taip toliau. Tai matome, kad vandenilis, kaip minėjau, yra centre viso žaliojo kurso ir visos mūsų žaliosios ir mūsų energetinės nepriklausomybės. Todėl keista kitą kartą girdėti ir kad vandenilis tapatimas su kažkokiu būvu, aš noriu tik tiek pasakyti, kad vandenilis yra tokia pati energetikos nešėjas, kaip ir elektra, kaip ir dujos. Be abejo, jeigu mes elgsimės neatsargiai su bet kuriuo iš jų, visada turėsime problemų. Iki turbūt nei vienas nekišame nagų prie nagų elektros laidų, nes suprantame, kad tai bus pasiekmės. Lygiai taip pat ir su vandeniliu. Kalbant apie mūsų šalies viziją ir planus, kaip turėtume judėti į priekį. Bendras tikslas yra 50 metai Lietuva, Baltijos regione, esame vienas iš pagrindinių vandenilio gamintojų ir su vandeniliais surištų produktų eksportuotojų. Turime tam visas sąlygas, matote, turim didžiulį atsinaujinančios energetikos potencialą, kurią galima vėlgi pasikinkyti tik tai turint vandenilio gamybą. Turime stiprus perdimo tinklus, turime gerai išvystą dujų infrastruktūrą, kurią dalinai galima bus naudoti vandenilio transportavimui. O kas svarbiausia, turime labai didelį biogeninio, žaliojo anglies dioksido kiekį, kuris gaunamas deginant biokūrą, kurį bus galima naudoti surinkus, galima naudoti žaliųjų degalų, sintetinių degalų gamyboje. Tai mes turime išskirtinius tokius privalumus, kurių kitos šalis neturi. Ir tas leidžia mums ypatingai tai, kad reikia žalinti mūsų pramonę kaip Achemą, kaip Orlinę, kaip akmenės cementą, leidžia mums būti tais stipriais lyderiais visoje Europoje. Privalumai ir plėtra mums, kaip ir jau pasakiau, kad du dalykai, žaliasis kursas, energetinė nepriklausomybė, ir ateityje papildomas šalies augimas iš energetinių išteklių gamybos ir gamybos ir eksporto, plus vandenilis ir visa mūsų atsinaujinančios energetikos plėtra, kuri yra tampriai susijusi, padės mums reikšmingai sumažinti šias du išmetimus ir Lietuvai pasiekti visus užsidėtus dekarbonizacijos tikslus. Uždaviniai pakankamai aiškus, ką turime padaryti, turime reguliavimo aplinką susitvarkyti, reguliavimo aplinką kūriama šiuo metu ir dalis jau yra sukurta reglamentų ir direktyvomis europinio masto, turėsime susitvarkyti reguliavimą mūsų šalies viduje. priemonės jau dabar yra kai kurias priemonės paleistos, ateityje bus dar jų daugiau, žalio vandenilio ir jų švestinių produktų gamybos skatinimui turime priemonės didžiulės ir kaip vandenilio banko priemonė Europos Sąjungos mastu. Turime skatinti vandenilį ir planuojama skatinti transporto priemonėse ir ypatingai sunkaus transporto, laivinė naudojimo vandenilio bei su vandeniliu surištų produktų. Taip pat labai svarbi sąveika su elektros energijos sektoriumi, kaip minėjau, tiek nuimant pikus, tiek pasiūlant papildomą elektros energiją, kai neturime elektros iš saulės ar iš vėjo energetikos. Taip pat svarbu ir vandenilio slėniai, infrastruktūra, vamzdynai, šiek tiek vėliau apie tai pakalbėsime. Slėniai, kuriuose vandenilio gamyba ir su jo susirūšių produktų gamyba bus kuriama. Ir vienas turbūt iš esminių dalykų yra kompetencijų kūrimas. Ir tai labai svarbu, kad atsirastų ir programos, ir specialybės surištos su vandeniliu. Vandenilio tikslai 300 metai, turime 1,3 gigavato instaliuotų elektrolizerių ir 130 tūkstančių tonų gamybos. Noriu tik paminėti, kad tikslai, kurie čia yra iškelti, pavyzdžiui, 30 metams, jie nėra išgalvoti. Šie skaičiai nustatyti vertinant potencialių vandenilio gamintojų ilgalaikius planus ir taip pat jų siekį vystyti vandenilio gamybą Lietuvoje. 500 metai skaičiai beveik 6 kartus didesni ir, kaip minėjau, Lietuva vandenilio panaudojimas sudarys beveik 32% viso mūsų energijos poreikio, nes, kaip minėjau, labai daug šio vandenilio naudos mūsų pramonė ir štai matome, kur kiek kas bus naudojama 30 metais, labai konkretūs skaičiai, kiek amoniakui, kiek naftos pramonės dekarbonizacijai, kiek transportui ir kiek sintetinių degalų potencialiai gamybai. Ir kitą skaidrę turiu, kaip atrodome, jau 50 metais. Vėlgi, tai yra tolimesnis horizontas, bet vandenilio gamybai 50 metais mums jau reikia 36 teravatvalandžių elektros energijos, tai yra pusė elektros energijos, kiek mes pasigaminsime. Bet kaip minėjau, tai yra kertinis, tai rodo, kad vandenilis yra centre visos dekarbonizacijos. Be dekarbonizacijos mes negalime kalbėti apie jokius žaliuosius tikslus, apie jokius šesdo mažinimą ir visus kitus dalykus. Todėl sakyti, kad mes vandenilis, galime kažkaip apsieiti kaip šalis be vandenilio, yra turbūt nesusipratimas, jeigu taip atvirai sakant. Ir taip pat dalis žaliojo vandenilio bus eksportuojama tiek vamzdynais, tiek be abejo gaminant sintetinius degalus. Tiek sintetinį metanolį, tiek sintetinį metaną, tiek aviacinį kūrą. Nes nereikia pamiršti, kad lėktuvai taip pat neskraidys naudojant iškastinį kūrą, o naudos būtent žaliuosius sintetinius degalus. Ir Orlinas yra viena iš tikrai didžiulių potencialių gamyklų, kuri gamins labai didelį kiekį žaliųjų degalų. Infrastruktūra, matome tik tai Lietuvą, bet nereikia pamiršti, kad šiuo metu jau yra susitarimas tarp operatorių, nuo Suomijos iki Vokietijos, per visą šalis tiesti vandenilio vamzdyną. Paraiška pateikta komisijai ir finansuojamas jau galimybių studija ir didelė tikimybė, kad tai yra vienas svarbiausių projektų, bus pripažinta Europoje ir mes turėsime pakankamai intensyvų finansavimą iš Europos Sąjungos. Ir vandenilio vamzdynas suriš visas Baltijos šalis ir Suomiją su Vokietija. Taip pat pritaikant dalį dujų vamzdyno, kuris yra Lietuvoje, mes galėsim sujungti visus pramoninius centrus Lietuvoje. Numatomi du vandenilio centrai, vienas šiaurės vakarų slėnis, kur yra visa mūsų naftos pramonė, kur yra Akmenė, ten vandenilio gamybos vienas iš centrų, kur turime labai daug atsinaujinančios energetikos, kitas yra elektrėnai Jonava, dar viena vieta, kur turėsime dar vieną vandenilio centrą kartu su greičiausiai sintetinių degalų gamyba čia ir čia.
kada ta infrastruktūra pradės
nutiesti? Po 30 metų prasidės backbone'as, hydrogen backbone. Turėtų, šiaip planuojame iki 300 metų, apie 300 metus pastatyti, bet aš užsidėjau dar porą metų, kad tas nebus taip sklandžiai. Vandenilio nauda šalies ekonomikai, tai pirmiausia, noriu pasakyti, kad tai yra iki 20 tūkstančių darbo vietų, tiesioginių darbo vietų, 2,2 milijardai investicijų iki 300 metų, ir iki 300 metų beig 15 milijardų investicijų. Augimas 3 kas metus beig 3,1 milijardų eurų ir matome, kad kokiu intensyvumu bus mažinamos emisijos beig po 6 ten, nežinau, megatonas ar kiek ten jo, kas metus. Investicijų poreikis vėlgi pakankamai reikšmingas, tiesiogiai elektrolizai mums reikėtų 4 milijardų eurų, vėlgi minėjau, dalis lėšų bus valstybės subsidijos, dalis europinės subsidijos, taip pat dalis įmonių lėšų, ir taip pat turbūt įmonėm dekarbonizuojantis yra ir just transition, tranzicijos ir kiti fondai. Ir čia matome, į ką bus investuojama, tai nuo ir vandenilios stotelės, kuris reikalingas transportui, sunkiajam transportui įsigyti, mūsų transporto įmonės saugojimui, elektrolizeriam, transportavimo infrastruktūrai ir taip toliau. Tai tikrai didelės sumos, bet vėlgi, kaip minėjau, jeigu pasižiūrėti, pavyzdžiui, transportavimą, tai 80 milijonų, tai didžioji dalis bus europiniai, pavyzdžiui, pinigai. Tai tiek, ačiū uždėmesi, planuojame parengti, kuo skubiau, vandenilio gairių gyvenimo planą, kuris turėtų taip pat komponentai atguldyti ar next spėti atsidurti. Klimato ir kitos planuose. Tai ačiū labai, jeigu taip klausimų mielai atsakysiu.
Tai ačiū Energetikos ministerijai už parengtą tikrai plėtros programą ir tada matau klausimų yra.
Jo, pradėsiu gal nuo komplimento. Visų pirma, šita vandenilio gairių strategija nebūtų įmanoma, jeigu mes nepasigamintumėm daugiau elektros negu nacionaliniai poreikiai. Tai rodo, kad iki 30 metų Lietuva jau turės daugiau energijos gamybos, negu mums patiem reikia. Tai milžiniškas proveržis padaryta tam, kad pasigamintumėm savo elektros ir tada galim ją įdėti į vandenilį. Kita vertus, šita strategija, jinai yra be galo naudinga Lietuvos pramoniai, nes Lietuvos pramonė jau dabar naudoja vandenilį, tiek Orlenas, tiek Achema, bet jį naudoja tą pilkai vandenilį, ne žaliai, tai gaminama iš dujų, taip sakant. Tai neturėdama valstybė va, tokios vandenilio strategijos, jinai iš esmės gali pasmerkti didžiasias pramonės įmonės, tokias kaip naftos perdirimo gamyklas, trašų gamyklas, bankrotui, dėl to, kad mes matome, kad vis daugiau turės CO2 emisijų aplinkos taršos leidimų pirkti įmonės ir jos nebepakonkuruos pasauliniu mastu, jeigu valstybė, kurioje yra tos įmonės, neturės žaliojo vandenilio pasiūlos. Tai čia antras dalykas, kad jeigu mes norim Lietuvoje turėti sunkiąją pramonę, daryti ją konkurencingą, mums kaip valstybei reikia va, tokios vandenilio strategijos. Trečias dalykas dėl sintetinio kuro. Ir aš čia labai norėčiau apginti tai, ką gal Dainius nepasakė, bet yra planuojamos investicijos Lietuvoje į metanolio gamybą. Metanolis yra gaminamas iš vandenilio ir biogeninio CO2. Tai yra paprastas techninis spiritas, būtinas. Šiandien pusę pasaulio laivų jau laivų statyklose statomi tam, kad būtų varomi metanoliu. Ir mes čia galim sukurti irgi milijardinę ekonomiką Lietuvoje vietoj to, kad į laivus piltumėm dyzelį, kuris yra iškastas iš požemio. Tai Lietuva gali tapti net ir kūro eksporto šalimis su tinkama vandenilio strategija. Ir čia reikėtų matyti tą perspektyvą, kad vietoj to, kad importuotumėm iš Arabijos pusėsalių ar kitur naftos produktus, mes taiga galime Orlen ir kitas įmonės paversti kūro eksportuotojų, kuris yra pagamintas iš vietinių resursų. Tai čia labai sveikinu šitą vandenilio strategiją, nes nu, naudinga pramoniai, naudinga Lietuvos eksportui, naudinga energetiniai nepriklausomybei ir norėtųsi tiesiog išblaškyti tuos visus nuogastavimus, kad vandenilis yra pavojingas, nes jau šiandien mes turime projektus Klaipėdos uoste. Klaipėdos uostas jau stato pirmąjį elektrolaizerį, kuriuo užpildys Klaipėdos miesto viešojo transporto autobusus. Ir kitų projektų Lietuvoje, kurie mažesnė skalė startuoja, tai labai sveikinu aš tą vandenilio strategiją, kurią paruošiu, nes nu, be jos nei klimato tikslai, nei mūsų pramonė nebūtų konkurencinga. Tai aš tiesiog norėjau padirimo žodį pasakyti.
Ačiū labai ir tas turbūt labai svarbi žinia, kurią pats pasakėjai dėl mūsų pramonės gyvybingumo. Darbo vietos tiek Mažeikiuose, tiek Jonavoje pirmiausia priklauso nuo to, kaip Lietuva sugebės pasigaminti elektros didžiulį kiekį ir kaip mes sugebėsim pasigaminti vandenilį. Tai čia yra esminiai komponentai, be jų mes negalime nei dekarbonizuotis, nei apskritai išsaugoti mūsų gamyklų ateityje.
Tai draugė su šiuo klausimu keliauja ir pasitarimo protokolas, ir kuriame yra pritarimas, siūloma pritarti gairių projektų ir taip pat pavesti energetikos ministerijai, bendradarbiaujant su suinteresuotomis valstybės institucijomis ir įstaigomis kitomis organizacijoms parengti įgyvendinimo plano projektą. Tai dar patų...
Tai yra sutarta su... Vyriausybės kanceliarija, kad data, į kada turi būti parengtas planas, bus Liepos 5 diena.
Tai pakoreguojant protokolo projektą pagal dabar Dainiaus įvardintą pasiūlymą su nauja data, ar būtų galima pritarti gairių projektų ir taip pat pavesti ministerijai parengti veiksmų, įgyvendimo veiksmų planą. Ačiū labai, bendru sutarimu. Ir tuomet trečias klausimas yra... Dėl Lietuvos Respublikos pozicijų dėl klausimų svarstomų 24 metų balandžio 29 dieną Europos Sąjungos žemės ūkio ir žuvininkystės tarybos posėdyje. Viskas siūlo vyriausybei pritarti be platesnio aptarimo, ar būtų klausimų ar pastabų dėl šio klausimo. Pritariam bendru sutarimu.